halkani waa Washington Land of Somaliga idaacada VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 iyo FM-yada geeska Afrika qaarkood sidoo kale boggeena voasomali.com ayaad naga dhigaysan kartaan.
Been one accent degestial wa habeen talaada ah bisha Janaayo wa 19 sanadka 2016 idaacada habeenimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijki wa go'aankaaga oo ku celis ah kuna saabsan dhalinyarada iyo guurka waxa barnaamijkaasi idin la socodsiin doona Maxamed Cabdi Sandheere iyo Sahra Cabdi Axmed balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin aqriyo anigoo ah Axmed Cali Shaaq iyo Jamal Axmed Ismaan. Bayaan lagu daabacay websiteka xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyay UN Soma ayaa lagu sheegay in kulan ay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Ra'iisul Wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo gudoomiye Jawaari Sharay kula yeesheen Muqdisho. Wakiilka ka socda qaramada midoobay IGAD midowga Yurub Mareykanka UK Sweden iyo Talyaaniga ay hoos kaga xariiqeen rajadooda ah in hoggaamiyasha Soomaalida in hoggaamiyasha Soomaaliya ee maalmaha soo socda soo gudbiyaan hanaan doorasho oo la isku raacsan yahay. Waxay sidoo kale sheegeen inay filayaan qorshe fulineed iyo qariirada siyaasadeed oo Soomaaliya loo dejiyo sanadaha 2016 ilaa 2020. Taasi oo ay sheegeen in hoggaamiyaha Soomaalida waa isku raaceen kulankii madasha wada tashiga qaran ee 16 December ka dhacay magaalada Muqdisho. Beesha caalamku waxa ay sheegtay inay soo dhaweeyeen wada hadallada Kismaayo iyo farqiga u dhexeeya madaxda Soomaalida ee si yaraanaya marka ay timaado habka doorasho ee la qaadanayo sanadkan 2016. Waxa kale oo saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ay sheegeen in inkastoo ay ka niyad jabeen in aan heshiis lagu gaarin Kismaayo haddana ay soo dhaweynayaan horumarka laga sameeyay wada hadallada. Kulankii wakiilada caalamka ay la yeesheen hoggaamiyaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay hoos kaga xariiqeen in uusan jiri doonin wax waqti kordhin ah oo loo sameynayo hay'adaha dawladda iminka jira sida golayaasha sharci dejinta iyo kuwa fulinta. Waxay beesha caalamku sheegtay inay filayso in madaxda Soomaalida ay go'aan ka gaaraan nooca doorasho ee Soomaaliya ay qaadanayso kahor kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee dhacaya 28-ka bishan January iyo kan midowga Afrika ee Addis Ababa ka dhici doona kaasi oo dhacaya maalmo kadib.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 19,000 oo dad ah ay lagu dilay Ciraaq tan iyo intii u dhaxeysay bilihii January ee sanadkiina dhaafay 2014 iyo Oktoobar sanadkii tagay 2015 iyadoo 3 milyan oo dad ahina ay ka barakaceen guryahooda. Sarowkaca qalalaasaha dalkaas waxa ay markaasi la kulmeen iyadoo kooxda ISIS ay ku guuleysatay dhul ballaaran oo ku yaala dhanka waqooyi iyo galbeedka Ciraaq, halkaas oo ay sababtay in ay soo jeediso dareenka beesha caalamka bartamihii sanadkii 2014, markaas oo ay bilaabatay duqeynta kooxda ka dhanka ee ISIS oo ay wadaan dalalka reer galbeedka. Madaxda qaramada midoobay qaybtada xuquuqul insaanka ee Ciraaq ayaa waxa ay sheegtay in dadka lagu dilay dagaalada kala duwan ee wadanka ka dhacay kuwa kale ee dhaawacmayba ay sii ballaaranayaan iyadoo arrimahaasi oo idil ay u dhacayaan isla xisaabtan la'aan iyo sidoo kale halka oo ay ka jirto xaalado cunno iyo biyo la'aan aad u baahsan.
Saraakiil ku sugan waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan ayaa sheegay in qof la tuunsan yahay inuu isu soo miidaamiyey uu maanta oo talaada ah qarax ku dilay ugu yaraan 12 qof uuna dhaawacay qaar kale oo badan. Dadka waxyeeladu ay soo gaartay ayaa badankood la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada ammaanka ee dalka Pakistan. Kooxda Taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Dad goob joog aha ayaa sheegay in qof bam isku soo xiray uu dhugdhugley la soo galay meel bar control ah oo ciidanku ay degan yihiin kuna taala degmo kala qeybisa deegaanada qabaailka Pakistan ee Khaybar iyo magaalada Peshawar. Qaraxan ayaa waxa uu qasaare gaarsiiyey gawaari iyo mootooyin yilay halkaasi.
Kulanti wacan idilkiinba dhageystayaal waxaad naga dhageysanaysaan VOA Washington iyo barnaamijka waa go'aankaaga. xeryaha qaxootiyada ee dhadhaab ee dalka Kenya waxa ay magaalooyinka Soomaaliya kaga duwan yihiin fursadaha shaqo ee ka jira. Arintan ayaa waxa ay keentay in dhaqaale ahaan dhalinyarada xeryahaasi ku nool ay caqabado kala kulmaan nolosha, gaar ahaan dhinaca guurka. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha V O eda Aadan Xasan Tarax.
Bulshada qaxootiga ku nooli waxa ay soo mareen marxalado kala gooni ah iyo heerar kala duwan oo saameysay noloshooda. Mid walbana ee la jaanqaado hadba daruufta jirta iyo waqtiga sida uu yahay. Haddaba bulshada Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha, guurkoodu waa mid caynkee ah. Inkastoo aynu leenahay xeerar iyo wadiiqooyin aynu u marno markay timaado in qoys la yagleelo, baahida iyo duruufaha oo kala duwan dartood, guurku waa noocyo badan yahay. Mar bay gabadhu u guursataa reerkooda oo ceer ah siday hanti u heli lahaayeen, waxayna raadsataa nin aysan jeclayn balse ay dhaqaale ugu xilata. Qaar kale guurkoodu wuxuu ahaa mid aabbaheed u siiyo oday ay saaxiibo yihiin oo uu dhaqaale ka qaato. Kuwa waxay naftooda u doorbidaan nolosha oo ku xun inay hesho reer ay leedahay oo ay dhibka kaga nastato. Inkastoo daruufo adag ay jiraan, haddana waxaa u babac dhigay lamaanayaal doonaya inay nolosha isla qaybsadaan waxay doonto ha ku qaadatee. Waalid kasta waxa uu doonayaa in gabadhiisa ay guursato nin hanan kara amaba dhaqan kara dhaqaale ahaan, iyo weliba inay ka helaan hanti wiilka guursanaya gabadhooda. Balse meesha ay ku nool yihiin waa xarag qaxooti oo noloshoodu badana waxa ay ku tiirsan tahay macaawinada yar ee siiyaan hay-adaha. Xuseen Maxamed waxa uu xubin ka yahay urur lagu magacaabo Badbaado, kaasoo shaqadiisu ay tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya ay ugu wacyigelin lahaayeen arrimaha quseeya noloshooda. Waxaana ugu horreyn weydiiyey sida uu u arko arrimaha guurka, khaasatan marka lamaana israbo la isku diido.
Haddii waalidka uu gabadha ugu diidayo wiilka waxyaalo aanan muhiim ahayn, sida tusaale inuu qabiil kale ka dhashay iyo waxyaalo oo micnaha noocaas ah, waa fikir khaldan. Waxaan dhihi lahaa waalidka arrintaas micnaha ha joojiyaan, ha ka fiiriyaan ninka dhalinyarada inuu yahay nin mas-uuliyad qaadi karo oo micnaha gabadhii dhaqan karo. Hadduu yahay qof diin leh, xoolana haysto oo dhaqan kara gabadhii, ma qaba in loo diido. Laakiin waxaa laga yaabaa dhanka kale ayakana waalidka in ay inta badan waxay la jecel yihiin gabadhooda nin micnaha dhaqan karo. Waxaa laga yaabaa dee ninkan inaynanba ku aamini karin gabadha. Marka haddii ay saas tahay ayaka oo aanan fiirinin waxyaalaha hoose oo sida qabiil ama waxyaalo noocaas ah, haddii ay gabadhu u diidaan oo ay arkaan ninkan nin micnaha mas-uuliyaddii kasoo bixi karaba inuu nahayn, ama nin micnaha jaanisgaada oo waxyaalo kale niyadda ku hayo, markaas ayagana xaq way u leeyihiin inay gabadha ilaaliyaan, sababtoo ah waalidka wax badana waxay garanayaan oo aynan garanaynin dadka yaryar.
Ka badbaada ahaan ururkiina, maxaad ka qabataan barnaamijyadan dhalinyarada lagu diidayo gabdhihii gayaankadii guursan lahaayeen, khaasatan waalidkay diidayaan?
Horta wacyigelin baa annaga sameynaa. Wacyigelintana insha allah waxaa qorshooyinka noogu jira inaan ka hadalno barnaamijyadan. Tusaale, inaan ka hadalno barnaamijyada ah in qabyaalada micnaha ayada in guurkii waxaa la qabyaaladeeyey waa arrin aada u qabdaran. Gabadhii iyo wiilka haddii ay isdoortaan ayna awoodaan inay isguursadaan, adduunka hadda muxuu ahaayey, fidnadiisa way badanaysaa. Dad badana waxaa jiro guurkii abal ah oo awoodo haddana aanan guursanaynin. Marka barnaamij waxaa jira maalin loodaan ka sameyno guurdoon ah oo aan ku dhiirigelinaynay dhalinyarada ee awoodda leh, micnaha waxaan ka wadaa awoodda mas-uuliyaddana qaadi karo, micnaha una diyaarsan inay guursadaan, inay guursadaan. Marka horta guurku waa wax fiican. Dhaqamadii hore iyo reerka kama guursano iyo isma geyno iyo waxyaalaha noocaasna waa fikrada khaldan oo aan doonayna in bulshada laga dhex saaro. Marka wacyigelin ahaan waxaan u sameynaa in dee dadkii aanan la midabta koorin oo ninka dhalinyarada haddii uu awoodo waxna bartay, awoodana gabadhan mas-uuliyaddeeda inuu qaado. Dhanka kale haddii aan ka eegno dhalinyarada laftigoodana in aynan micnaha marka hore isa soo dhisaan oo isku soo diyaariyaan inay mas-uuliyad qaadi karaan, sababtoo ah guri marka aada dhisaysid waxaa loo baahan yahay qof u diyaarsan inaad tahay inaad aabba noqotid, ama dhanka kaleba gabadh inay u diyaarsan tahay inay hooyo noqoto. Marka qaab noocaas ah aan ku dhiirigelinahay dhalinyarada.
Bayadana ku noolnahay waxaa ka jira saddex siyaabood oo manaha waalidka iskugu diidaan lamaanaha rabo inay isguursadaan. Midda koowaad waxay tahay dhaqaal ahaan wiilka inuusan dhaqaalo lahayn, tan labaad waxay tahay dhanka qabiilka, tan saddexaad hadda jirtaba waxaa weye mataqaana fursad iskaga faa'iidaysiga. bal arintaas oo kale maxaa is leedahay maqana waalidka waa laga wacyi gelin karaa
horta waalidku waxa uu ku saxsan yahay jirta oo ah haddii uu qofkan fursad sida aad sheegtay fursad gaad u yahay de markaas ma ila aha qofkaa inuu dhisi karo mustaqbal gabadh fursadii uu rabay in hadduu helana hadhi waxaa laga yaabaa gabadha inuu meel ku dayaco tan kale oo ah dhaqaalaha dhaqaalaha waxay ku xiran tahay hadba bay-adda la joogo qofka haddii uu reerkiisa kaafin karo mas-uuliyaddana uu qaadi karo waxa muhiimaa in waxyaalaha qaar lagu sii xiro oo micnaha ama dahab badan inuu gado ama guryo waaweyn inuu dhiso ama waxyaala noocaasa haddii uu ninkan awoodo inuu reerkiisa masruufo in aanan waxba lagu sii adkaynin dhallinyarada laftigooda ayagana inay shaqaystaan oo isu diyaariyaan markii ay guursanayaan muxuu ahaay guurka laftigooda
siyaabo kala duwan yay dhallinyarada xeryaha isu guursadaan qaar ayaa ka faa'iidaysta fursadda markaas muuqata tusaale ahaan waxa ay doorbidaan inay helaan gabar dhoofkeedu diyaar yahay amaba waddadeedii haysa tanina waxaa caqabad ku keena waalidka oo ka dhiidhiya inuu guurkan hagaago maadaama ay waalidka daraynsan yihiin in guurkan yahay fursad gaad aysan ahayn kii caadiga ahaa guurka noocan yaa waxaa ka dhasha in gabadhii lala baxo oo la masaafaysto kadibna lasoo celiyo gabadhii oo xaalkeedu beddelan yahay waalidkiina markaas ay ku noqotay mindii uus ku tagtay xaalkeeduna noqon karo in si deg deg ah loo guuriyo gabadha dhinaca kalena waxaa iyana sii daba jiitamaya dhaqankii xumaa ee heebad sooca ahaa taasoo waxa ugu horreeya ee guurka laga eegayo u yahay qabiilka dhinaca kale inkastoo dhallinyarada xeryaha aysan muhiimad siinayn oo ay la haystaan dhaqanka waddanka ay ku nool yihiin oo ahaa in aad guursan karto ruuxii ay naftaada ka hesho adigoon u eegayn diin iyo qabiil haddana hoggaanka reerka soomaaliyeed waxaa haya aabo soomaaliyeed oo aan marnaba ogolaanaynin in ubadkiisa uu guursado waxa ay ugu yeeraan inaysan faracoodaysa soo gelin haddii ubadka ku adkaysato inuu guursado gabadh waalidkiis ay ka soo horjeedaan waxaa ka dhalata in la dayriyo oo arrimaha qoyska aan lagala tashan hablaha yaryar ee guurdoonka ah waxay la haystaan amaba la hasaawaan dhallinyarada dhaqan ahaan ee waalidka ugu yeeraan ciyaaliyooyo oo micnaheedu yahay dhallinyarada u labista amaba u dhaqma sida reer galbeedka ma jecla waalidka in gabadhooda ay guursato wiilka noocan ah balse hablaha maanta jooga dooqooda koowaad waa iyaga tanina waxa ay caqabad ku noqotaa lamaanaha doonaya inay gurtaan miraha jaceylkooda aadan xasan tarax v o a xaryaha qaxootiga ee dhadhaab
caawisnimo wanaagsan dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkii waa go-aankaaga dhallinyarada oo idinkaga imanaya magaalada washington dhallinyarada muqdisho ayaa ku kala aragti duwan guurka nooca qodba sireedka loo yaqaano qaarkood ayaan jeclayn hase yeeshee u arka inuu xal u noqon karayo labada isdoonaysa haddii duruufihii dhaqaale ay u oggolaan waayaan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho inooga soo diray wariyaheenna axmed xasan colaad
dhallinyarada muqdisho oo intooda badan aan shaqayn ayaa marka la eego marxaladda guurka waxaa siyaabo kala duwan ay u maraan sidii ay u guursan lahaayeen dhallinyaradani muqdisho ayaa inta badan ku bilaaba guurka loo yaqaano qudba sireedka taas oo sabab looga dhigo dhallinyarada aan awoodin in ay bixiyaan qarashka ku baxaya gabadha ay guursanayaan si toos ahna ay ula xiriiraan qoyska ay ka soo jeedo gabadha uu doonayo cabdulaahi ciise axmed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada muqdisho wuxuuna ku bilaabay guurkiisa habka qarsoodiga
dhalin badan ayaa ku nool oo hablo iyo ragba leh in badan isku qabta anugu naftirkeygi waan ogahay waan sabeyn in badana soo garay waxaana keena duruufo qarash la-aan gabadha inuusan ehelkeeda wiilka uusan la xiidi karin uusan doono karin ayaa duruufahaas unba ugu weyn waxa keenaya in guurka qodbisirada
marka dhallinyaradu qaabka ay marka ay ku heshiiyaan maxaa ka mid a marka
waxaa ka mid a waxaa lagu heshiiyaa cidnaha u sheegin iyo in la balamo dhowr bilood la qabsado qofka intaa muddada un laysku moodo ayaa ka mid a qodobadaas
marka waxyaabaha ugu badan inta badan waaridka ayaa laga qariyaa
waaridka ayaa laga qariyaa iyo jabxumadana way keentaa qarashxumadana way keentaa
marka in la ogaado ama waaridka ogaado maxaa dhaca
wallaahi waaridka naftirkiisa ayaa kale ah waarid waa jiraa macquula markaa oo gabadha yidhaahdo ninkaaga hadda wixii uu kugu dhaqan karo gurigiisa ya wixii uu ku awoodo ku dhigto tag ee ku dhaqo gabadha laleeyahay oo lagu dhaqayo way jirtaa oo dad badan ilmo ku dhalo waa la hayaa midna way ku burburtaa oo dagaal baa reerkii gabadha xaggiiska imaanaya caqabado badan oo kala kulmaya qaar baa la jir dilaa in markii lagu arko oo laga furaaxataa in gabdhihii ama gabadhii la waxyeelayaa dhibaatooyin fara badanaa ka ayan marka qaar ka yimaada guurka qudbishrada ah
ugu dambeyntii gabadhii wiilku way ballameen waqti baa lagu ballamay waqtigii haddii la gaaro reerkii aysan ogeyn maxaa dhaca wiilkii iyo gabadhii maxaa ka dhex dhaca
gabadha matana haddii lacala ay uur qaado kareetood gabadhu way naxaysaa reerkiisii ugu sheegta malahan wiilka marka laba mid unbay noqonaysaa inuu wiilku geesi noqdo oo rag qaraabada intuu raadi yiraahdo gabadhaasa uur ilehe ahalkeeda loo tago halleexeed inuu yiraahdo iyo mid doqon noqdo iska furaa markaa unbaa ka imanaysa
maxamed xaaji muuse waa nin dhallinyaro ah waxa uuna qabaa in guurka qudbisirada ah uu yahay mid ku faafay bulshada muqdisho
bismillaahi raxmaan raxiim guurka qudbisireedka magaalada muqdisho si saa'id ayuu ugu faafay dadkaana ummaddaana wax badan isku kala jiraan qof awooda inay guursato ee caadi guri u tagto iyo qof aan awoodin qofka aan awoodina noololay rabtaa qofta awoodana noololay rabtaa marka qofta aan awoodin haddaan annaga dhahno guudka qubasireedka wax xun waaya gabar aan awoodin wiila awoodin waxay naqanay inay iska joogaan ee meesha waxba ka soo bixin ee noloshu saas kusii adkaato marka aniga fikirkaygii waxay ila tahay guudka qubasireedka inaan aanan saas u fogeyno oo xoogaa aan soo dhoweyno
waxaa leedahay guurka qudbisireedka bulsho badanaa ku nool oo dhanba dhallinyaro badan marka maxaa marka guurku qudbisireedka inta badan waxaa la yidhaahdaa mararka qaar xagga duruufo kale way keentaa mararka qaar waxaa la yidhaahdaa qofku isagoo awoodo ayuu qudbisireed galaa isagoo haweentii kale ka baqaya marka dhowr walxaatay bay xambaarsantaha baa la yidhahda
aad iyo aad dhowr walxaatay xambaarsantaha laakiin sida mid haddaan dhahno ninka oo guurka qabo taas meel aan dhiganno laakiin tan kale waxaan aadaynaa dadka aana awoodin dadka aan awoodin awooddu ma ahan inay dhaqaale la noqoto qof aana awoodin waqtiga waxay samaynaysaa arday waaye jaamacada wadaa ama jaamacada isla wadaan afar sano ilsamu waaye dadkaan waxbay isla soo wadeen wax isla wadataanka dhexdooda waxaa dhici kara inuu haddii laba qofood la kala yahay in lagu kala tago caaraadi ama isku dhaco laakiinse mar haddii wixii ay dhammaadaan
oo guurka hoos u dhamaado
oo hoos u dhammaado markasta laba qof waxay naqanayaan wiilgooda allood waxaate nolol inay isla qaybsadaan ay naqanayso marka guudba qubasareedku maslaxadu haddana haddii la dhex way ku jirtaa haddii la yidhahdo qodbasir hala joojiyo dadku waxay naqanaysa sida in waxyaaba kale ay dhacaan oo qalaad kale oo ka badan marka waxaan leenahay anay xaggiigii haddaan firsho
adiga maxamed ahaan guurkan ma soo marta
aniga hadda weli maxamed ahaan ma soo marin maunu isku dayin weli laakiinse xaaheed cagtii kama xuma xumaan un ku sifaynaya
adiga weli iskuma dayen weli marka hadda maxaa ku tali lahayd
aniga waxaan ku tali lahay waxay danta ku jirto haddii aadan awoodin waa inaad nafta cadidin haddii awoodinna mid weynkii weynaa caadiga inaad sagasha taas ayaan taladii soo jeedi lahay
cumar xasan cali waa nin oday ah oo odayaasha muqdisho ka mid a waxaana kala sheekaystay guurkani iyo waxyaabaha keena
horta bismillaahi raxmaan raxiim waxaan guurka qudbisirada u arkaa horta waa guur iclaam ah oo soo jireen ah oo waqti badan la soo isticmaalayey midda kale kelmaddaad ka garanaysaa magac baa liyo waqbaa baxsho qudbo sir ah marka anugu guurka qudbisirada waxaan u arkaa bulshada soomaaliyeed inuu u yahay lagama maarmaan in si sari sababta dadku wax awooda inay si iclaam ah isu guursadaan iyo wax aan awoodin inay inta xaajadooda gaarayaan oo hadda duruuf ay kasii xunbay ka cararayaan oo xaaraan ah
guurkani ayaa muddo dheer ka dhex jiray bulshada soomaalida waxaana ku kala aragti duwan qaabka loo marayo culimmada soomaaliyeed iyadoo waalidiinta badankoodna aysan jeclayn in gabadhooda lagu guursado hab qarsoodi ah axmed xasan colaad v o a muqdisho
baahida guurka noociisa khudbasireedka ayaa la sheegaa in dhaqaaluhu u yahay ka ugu weyn hase yeeshee bulshada soomaalida ee qurbaha ku nool oo dhaqaale ahaan ka wanaagsan kuwii dalkii soomaaliya ayaa weli uu guurka noocaasi ka dhex jiraa warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo haysaa saare cabdi axmed oo washington noogu diyaarisay
guurka qudbasirada ama qarsoodigu wuxuu ahaa soo jireen badi xilliyadii hore raggu ay la geli jireen dumarka horay u soo guursaday ama laga dhinto inta badanna diin ahaan lagu kala aragti duwan yahay dhaqan ahaanna dadku ay ku ceebiyaan haweenka sameeya iyadoo gabdhuhuna ay dhici jirtay inay guurka roormada qotomiska iyo masaafaha ay la galaan ragga iyagoo markaasi aan la weydiisan waalidkood haatan oo la joogo guurkan khudbasirada ayaa waxaa la sheegay intan iyo markii ay dadku u bateen dalalka qurbaha inuu noqday mid deegaano badan ku baahay qurbahana qayb ka noqday nolosha maadaama dalalka qaarkood dadku ay qaataan dhaqaalaha kaalmada dowladuhu ay siiyaan ee qoysaska ay ceerta ugu yeeraan meelaha waqtigaasi dadku ay ku sheegaan ayaa qudbasirada waxaa ka mid a gudaha dalka Soomaaliya oo gabdhaha ay qurba joogta dib ugu noqonaya dalka ay suuragal tahay sida la sheegay in haweenku ay si dhab yar u guursadaan ragga mune xasan maxamed waxa ay ka mid tahay dhallinyarada gobolka hiiraan iyadoo si joogta muqdisho ayay iiga warantay aragtideeda waxa sahlaya waqtigan in gabdhuhu ay guursadaan guurka qudbasirada ah si ka duwan sidii horey loo arki jiray
xilliyadii ugu dambeysay oo qurba joogta ay kusoo badatay waddanka waxaa badanayay qudbisireedka aadka usii badanayay waxaan dhigi karnaa ninka marku uu ka yimaado qurbaha oo waddanka yimaado gabadhii oo aanan dhaqaalana haysanin waxaan ku dhaha waxna inta badan aysan waxbarasho adag la gelin waxbarasho ayada ku filan aysan haysanin waxaa suurtagal ah gabadha iyadoo ka cararayso oo hamiga ku hayso inay qurbo aado oo yurub iyo america aado ninka markay is arkayaanba qurbaha ka yimaado yihahdo ay aniga ingiriiskan ka yimaado ama american ka imaaday gabadhii totali iyagu waxay aaminaysaa in ninkan haddii uu qudbisireyso ama uu guursado labadaba midko uwadi doono oo u wadi doono mana wadi karo because wuxuu kasoo tegay famil wuxuu kasoo tegay qoys iyo caruur oo qurbahaad aad ogtihiin dhibaatada ay leedahay in qurbo lagu noolaado oo xaas iyo caruur lagu qabo qurbaha dhibaatada ay leedahay adagtihiin wuxuu isku dayayaa marka intuu maalmahan joogo gabadhaas inuu u been sheego oo been uga sheego maxaa la dhahaa kadibna uu ka tago ama gabadhii ay uur yeelatay xilli dambe reerka ogaadaan ama aysan uur yeelan oo gabadhii ay hamigeedii iyo mustaqbalkii ay lahayd meesha ay ku baabo waddanka aad ayuu ugu soo badanayaa xilliyadii ugu dambeeyay sahra waana marxalad adag oo gabdhaha soomaaliyeed qaar ahaa gaar ahaan kuwa aanan maxaan ku dha dhaqaalaha buuran iyo cilmiga badan lahayn looga faa'iidaysto waayo
qurbaha ayaa marka loo soo kaco waxaa meelaha laysla xulo wararka ku salaysan qudbasirada ka mida gobollada dalka maraykanka ah ee dhallinyaradu ay yihiin darawallada gaadiidka taraagyada loo yaqaano kuwaasoo masaafo badan dadku ay sheegaan inay isaga kala gooshaan taasoo keento in qofku uu abuuro qoysas badan oo uu ku yeesho gobollada maraykanka ee uu isaga kala gooshayo maadaama dalkan sharciyan aan la ogoleyn guurka wax ka badan hal haweenaya ama xaasa cabdifataax qadhafa waxa uu ka mid yahay ragga iyagu baabuurtaasi wadayaasha ka ah wuxuuna ii sheegay inay jiri karto sida wax loo sheegayo wadayaasha gaadiidkuna ay suuragal tahay inay qoysas badan yeeshaan
aaminsanahay qodbasho erey wax wanaagsan tahay anigoo iyadoo layga diin badan yaho aana dhahayna anigu macnaha aayaddaas iyo ama xadiiskaas baan u xisbanayaa laakiin markii la keshay dhinaca taraagleyda waayo taraagleyda waa dad transportation baabuur ay wadaan afartan iyo sideed gobol oo maraykan ka mid a ayay maraan laanna waa aysan la joogay xaasaskoodii ama xaasba markaas aysan haysanin waxa wanaagsan inta ay ku dhici lahaayeen xaaraan wax ilaahay xarame ay ku dhici lahaayeen in gabdhihii xalaash la meersado la xalaalayso taasi marka aniga qodbasirada halkaas waxaan dhigi karaa wax wanaagsan weeye maadaama qofku uu wax dhib weyn u keenaya uu kaga fogaanayo waa runo anigu lama jeclay in qofku uusan samaynin gabdho way la dhasheen oo ma jeclay in cillo laga qodbasiraysto haddana waxaan jeclahay in qofkii maaragtay uu wadadaas ayadaa uu kaga fogaanayo waxa ilaahay xarimay
laakiinse waxaa jira kuwo kale oo iyaguna iska fogeynaya gaashaankana u daruuray eedeemahaasi qabana inay tahay warkaasi midaanan waxba ka jirin sida uu leeyahay xabiib birmad oo isna ka mida isla darawalladaasi
wax soomaalida weligeed ay sheegi jirtay ilaa iyo qarniyo hore hadba xad bayna joogtaa waa maqlaa way ku badan tahay hadda oo track driverska ama soomaalidu gobol walba islaam bay loogeyn bay ku guursadaan waxyaalaha noocaas kaleeta waan maqlaa laakiin waxay ila tahay arrintaasu inaysan arrin aada u badan aysan ahayn ay tahay wax la buunbuuniyey
sabab
aada looga bedeliyey waxa weeye sababtu dadka Soomaalida oo wadanka jooga waa loo tahay iyaga oo dad markii hore ay wadanka soo galay ku cusba ahaa waqti badan aan hayn especially track driver ka kale tawani 24 hours shaqeeyo oo wada saaran freeway marka waqti ay gabadhta ay ku qarsadaan hadana u soo dhuuntaan oo farabadan inay san heli karin baan aaminsana
magaalada Nairobi waxa ay wada kulmisay dhalinyaro wada qurbadoora kuwa u soo qaxay iyo kuwa kale oo horay ugu noola halkaasii waxaana si la mid ah meelaha kale ee dunida lagu arkaa ficillo iyo dabeecado kala duwan oo ka imaan kara dad isaga kala yimid gobollo iyo deegaano kala duwan oo mid walba maankiisa uu doonayo ubax daar Cusmaan waxa ay ka mid tahay wariyashii muddo ku soo shaqeynayay haatanse waxa ay joogtaa dalka Sweden oo ay dhawaantan gaartay waxa aan su'aalay arag iyo maqal inta ay ka warheyso arrinkan iyo saameenta gabdhaha ku nool magaalada Nairobi
Saro, wax badan aan la kulmay dhacdadii ugu yaabka badnayd ee aan la kulmay waxay ahayd gabar aad u da'yar oo Soomaali ah oo deganeed magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii ayaa waxaa ku dhacday in asna ugu dhalinyara oo meerxaday kadib markii gabadhii uura ku soo baxay waxaa la tixraacay wiilkaas naag kale oo qabay naagtuna Soomaali deganeed waa uu ka qariyay waxaan ugu sheekeyay sida gabadhaas ii sheegtay meher labaad ayaan sameynaynaa hadhowdii markii guurkeena uu soo dhow yahay laakiin hadda sabab jira awgood iyo hormari ii hormarida waxaa yimid ilmo markii ilmihii imaadeen wiilkiina naagtii kale yacni ku kacday ama ku masayrtay wuxuu raaniga baba ku meersanba sideed dhanba sheekadii markii la tixraacay oo dib loo raaco gabadha familkeed imaatay oo arrintii ay saara dib u qaraxdana waxaa la ogaaday inaa meherba dhicin oo nin sheekh laga soo dhigay yacni oo qof xitaa oo ismeer ka dhigay una ahayn yacni qof yacni sheekha oo khayaano weyn ay tahay dabcan aduu kale dhibaato badan gabadhii kole cunug bay dhashay kadibna markii iigu dambeysay soomaaliya dib ugu laabatay laakiin kole dunubtaas iyo dembigaas waxay u taalaa qofkii yacni sheekha isa soo dhigay iyo qofkii raalliga ka ahaa haddii xitaa iyadu beri ka tahay oo iyadu xitaa markaas aaminsaneed inay wadadii kole oo islaamnimada ay marto waayo qudbusanadu sida si ay dhaantahay sinada ay dhaantahay sida kole diinta islaamku ay sheegayso laakiin waad fahmi kartaa saara kelmadaba qudbusiro aa lagu yiri maxaa ku jiro qudbusiro maxaa la sirayaa dee xalaa harcad baa la quutaaye haddii ninkii naagtu islamaa ilaaha afar u baneeyey waxbana yaa lagu xirine wadada islaamku uu jidaya hala maro
dhinacyada diinta ayaa wadaadadu iyaguna ay ku kala aragti duwan yihiin qudbasirada waxaana kuwa qaarkood ay qabaan xaaraam inay ku tahay sharciga islaamka maadaama ay dhici karto inaanan gabadha la weydiisan cidda ehelkeeda ah xilliga bixinteeda halka kuwa kalena ay qabaan inay bannaan tahay kana fiican tahay in qofku uu ku dhaco dembiyo ka darajo weyn arrinkaasi sida ay leeyihiin kala maanduwanaanshiyahaasi waxa uu keenay sida ka muuqata magaca guurka khudbasirada inuu noqdo mid si hoose oo dahsoon ay labada qofi ay ku heshiiye ay u dhammaystaan hase yeeshee ceebo iyo gadaafo oo ay uga timaado bulshada dhexdeedana ay suuragal ka dhigto xilliyada qaarkood in guurkaasi uu soo bandhigi waayo qofkii sameeyey amaba uu ku guuldarreysto ugu dambeyntii halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa v o a washington dhageystayaal weli barnaamijkeenna waa go-aankaaga ayaynu ku guda jirnaa haatanna ku soo dhowaada heestii mahiigaan iyo fanaanada nimcadareen
Saratagan of the Makuni, but we ban my.
heesta mahigaan iyo fanaanada nimcadareen aanu intaa ku dhaafno. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka ee barnaamijka Waa Go'aankaaga oo maanta marti noogu yahay Kamaaluddiin Cabdikariim Cawke, maamulaha akademiyadda tababarka hogaaminta qoyska iyo xalinta khilaafaadka ee Aflax oo ka dhisan magaalada Boosaaso. Barnaamijka waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyaha v o eda Faadume Yaasiin Jaamac.
aada ayaa u mahadsantahay ustaad Cawke. su-aasha ugu horeysa oo aan ku weydiinaya waxa ay tahay, maxaa keena in khudbad sireed uu ku yagleelmo qoys ka kooban lamaane?
aada baa u mahadsantahay. waxaan isleeyahay anigu saddex arrimood ayaa keenay. tan koowaad waxa weeye asbaab keentay guurka adkaysay, yacni guurka ilaahay subxaana wa tacaala fududeeyey, sharciga islaamka fududeeyey, axkaam badan ayaa ka hadlaysa, waa nidaam iyo caqdi heshiis dhex maraya lab iyo dhadig, isla markaana ay la joogaan waalidkii oo weligii ah iyo dadkii markhaatiga ka noqon lahaa. haddii marka ilaahay subxaana wa tacaala baahi buu ku abuuray aadanaha, baahidaas waa baahi ee shahwo ah, baahi inuu u baahan yahay inuu ku xasilo qoys, baahida aasaasiga ah oo bini aadamku leeyahay marnaba kama tegeyso. iyadoo baahida ay jirto ayaa waxaa jira waxyaalo caqabado ah oo challenges ah oo ka hortaagan qofkii dhallinyarada ah inuu xaas noqdo. arrinta saddexaad waxa weeye, qofkii markii uu xaas rabo inuu guursado, caqabadahana ay maaragtay qabsadaan inuu si khaldan u fakaro oo uu gaaro inuu go-aansado inuu guur qarsoodi a qaato, maadaama baahidiisii oo aada u sarreysa iyo mashaakilka jira uusan xallin karinin, ayuu wuxuu qaab negatif oo khaldan ku saxaya.
maxaa keenay ninku isaga oo guurka oo aad ogtahay miisaanka uu leeyahay in la weyneeyo, in uu si qarsoodi oo ku qanciyo gabadhii isagoo la eeganaya duruufo gaara, bal arrimaha noocaasa noo faahfaah.
guurka labaan u qaybinayna, qodbasirada waxaa galaa dad badan, marka dhallinyarada iyo dadka waaweyn, dadka waaweynna way galaan. marka tan dhallinyarada waxaa keenaya ninkii dhallinyarada ahaa ee jaamacadda ka baxay, aada ogtahay maanta unemployment rate-ka amase dadka aan shaqayn inay badan yihiin, waxaa haysta jaalanji ah gabadhii inuu dhaqaalo baxsho oo tusaale ahaan dhaqaalo badan uu bixiyo in lagu khasba isagii, taasna ma uu awoodo. iyada meherkeeda inay qaaliyeyso, waalidkeedna inay dhahaan waxaan rabnaa in la siiyo wax loo yaqaano xarago baa tiraahdaan, ama sooriyo maaha, sooriyada wax yaroo gogosha lagu bixiya yarad, ama xarago ama geel oo kale sidii waagii hore soomaalidu oo ay u tacqiidin jirtay ama u adkeyn jirtay guurka. ninkii dhallinyarada ahaa marka baahidiisii iyo 25 sano gaaray, baahidiisiina aaday u sarreysaa, wuxuu helayaa gabar sidaas oo kale isaga da-aadiisa ama ka yar oo uu wax u sheegi karo oo u guursan karo. markii labadoodaas qaab negatifa u galaan, waxay keenaysaa inay guursadaan. waxaa dhici karta iyagoo xaq isku leh in qaab bulshada heerarkeeda kala duwan ahaan lagu reebo, oo wiilka la yiraahdo ninkaa reer faqiiru ka dhashay ama reer aan waxba ahayn buu ka dhashay, adigu waxaata reer magacala ka dhalatay, waxyaalo dhinacaasoo iyadana haybsooc loo malayn karana way ka jiraan. waxaa kaloo iyadana kusii biiraya waalidka dhalay ilmahan fikrad kama siinin, tusaale ahaan guurka maba lagala hadlo ilmaha, aabuhu kalama hadlo wiilkiisa, hooyaduna gabadheeda kalama hadasho, sidaa darteed wayna baahi aasaasi ah. marka gurigii gabadhii aan arrimahaas lagala hadlin oo mustaqbalkeeda iyo fuyujarkeedii ay arrintaas la ignoor gareeyo oo aan xog la siinin oo aan fikir ahaan la dhisin, waxaa imaanaysa markii ay baahideedii u baahato inay cid uga sheekayso hesho, kabacdi caqligeedood iska maaragtay mutaradid oo noqnoqod weyd gabdhuhu, in halkaa ay timaado inuu ka faa'iidaysto oo guursado. ardada iskuullada, ardada jaamacadaha, aada bay arrintan si daahira weyn bay uga jirtaa.
aada ayaa u mahadsantahay ustaad Cawke. bal iminkana aad dib ugu noqonno dhegeystayaasha khadka telefoonka ku jira.
wal magacayga waxaa la dhahaa Gubaad Axmed, waxaan ka hadlayaa walaal waddanka Ingiriiska, gaar ahaan gobolka Scotland. waxaan weydiin lahaa, horta waan salaamayaa ustaad Cawke iyo daadiyaha barnaamijka iyo dhammaan dhegeystayaasha iyo kaqeybgalayaashaba. waxaan weydiin lahaa wax ku badan waddanka qurbaha oo badanaa family problem ah, kaas oo ah nin wuxuu qabaa xaas ayaa wuxuu guursanayaa gabadh kale, gabadha kale wuxuu kuleeyahay ilmahaaga iyo adiguba laydinma maqli karo, ilmahaasna wuxuu u yahay waxaan u ahay abti ama adeer, taasaa ilmihii ku weynaanayaa. waxaa dhici karta in labadii famili ay isu magaalo degan yihiin ama isku xaafadda degan yihiin ama ilmihii iskuulba dhigto. waxaa dhici karta ilmayaasha inay isu bartaan asxaab keliya iyo saaxiibo. marka maxay noqon kartaa ilmahaasi marka uu weynaado problemka ku dhici doona u maalintu aabihiis maqlo dee aab ahaan u maqlo abt ahaan u bartay, iyo gabadhaas dhibta ku dhacday oo ilmaha dhashay maxay ka qabtaa diinta Islaam? qoyskaasina muxuu noqonayaa dabcan?
bal guurka noocaan oo kale, kaasoo kow haweenta dembiga laga galay, maxay noqonaysaa xuquuqda ilmaha markuu ogaado in aabihiis uu abti ama adeer ugu yeeri jiray?
aada ba umaadsantahay Faadumay. inkastoo deen qurbaha aanan ku nooleyn, haddana mashaakilkaas waxaan ka arkaa markay counseling aan u sameynayno, online counseling u sameynayno, talooyinkooda iyo dhibaatooyinka Yurub ka jira ama Mareykan iyo galbeedka oo dhan. Waxaan oran lahaa saddex dhinac baan ka fiirinayaa. Dhinaca koowaad waxa weeye qodbasiradii wixii aan ka sheekeynaynay bay la wadaagaa, laakiin waxay la dheer yihiin ilmihii oo isyaqaana iyo ilmihii oo aabihii yaqaana, laakiin wax u yaqaana si kale, wuxuu u yaqaanaa abti ama wuxuu u yaqaanaa adeer. Arrintaasi waxay keenaysaa marka problem, ilmahan abti suu ugu yeerayay oo ilmihii 10 sano markuu aabe, yacni ilmaha kuma sahlana, ma aha wax sahlan ilmaha waxa la dhaha aabanimada iyo waalidnimadu. Marka waalidnima isma bedesho, ilmaha waxaa khatar gelinaya, trauma ku abuuraya, khatar maskaxeed gelin kara, problem ku noqonaya, abtigay ayaa aaba noqday, macquul maahan. Intaa markii maskaxdiisu maxay ilmaha capacity maskaxeed ma hayo inuu ku taxliiliyo mashaakilka noocaana. Marka wuxuu leeyahay aniga abtigay ahaa see aabahay ku noqday. Marka arrinta isweydiinta isweydiiya problem ku keenaysaa. Ilmahaas muxuu u baahan yahay in qof psychologist ama psychiatriga arrintaa loo sheego oo ilmaha lala taliyo oo wax weyn laga bedelo. Dhinaca kale, hooyada laftirkeeda mas-uuliyadda waxbay ku leedahay. Haddii ay u sheegtana waxaa dhici karta problem inuu abuurto, laakiin in loo sheego ayaa 10 jeer ka fiican in laga qariyo markuu weynaado.
Laakiin ustaad, waxaa jira qof dhaqaale haysta, baahi ku kalifaysaana aysan jirin, oo xaasi caruur leh, haddana gabar yar oo aan caqligeedu weyneyn ama reer fiqiira ka dhashay, arrimahan oo kale ku sameeya bilo kadib ama sanad kadibna fura. Arrinta noocaasa xuquuqda aadanaha ama diinta Islaamku waxay ka oranaysaa?
Faaduma, aad ba umahadsan tahay. Waa qodobkan u qaybsaday. Qaybta labaad ee qudbasirada waxaa sameeya dadka aan isleeyahay waxbay haystaan, maxaa yeelay isagana jaalanjiska uu ka cabanayo waxaa ka mid a in uu dhaho adiga xaaskayga xaas labaad iyo ma ogola, waanan gaaray, reerka inuu iga burburo, caruurtu iga dayacmaana ma rabo. Sidaa darteed waxaan raadinayaa xal kale. Marka inuu qudbasiro khalad ah ku dhaco arrintaa darteed oo gabar kale uu ka faa'iideysto, gabar kale inuu ka faa'iideysto oo maxaa la yidhaahdaa problemkan qudbasirada uu ku sameeyo actigare, waxaa dhacda in ma garanaysa hotel la iska dego oo habeen habeen la seexdo oo ay meesha ka maqnaato guurkii in la daahiriyo oo guurkii la muujiyo oo durbaan la tumo ay ka maqnaato. Waxaa kaloo meesha ka maqnaanaysa xuquuqdeedii oo ahayd guri inay hesho ay degto. Waxaa kaloo meesha ka maqnaanaysa wax la yiraahdo nafaqadeedii. Waxaa meesha ka maqnaanaysa waxyaalo nafsi ah oo gabadha u baahan tahay oo ah in habeenkii lala joogo oo ay wehel hesho. Laakiin gabadha qudbasirada ku jirta waa iskaabulo, haddana xaas inay tahay loo malaynayo. Waxaa kaloo iyadana kusii biiraysa gabadhan la qarinayo fiyuujarkeeda oo mugdi u saaran yahay, oo tusaale ahaan nolosha markii sidaas ay ahaato inaysan fahminba macnaha yacni qoys faraxsan iyo noloshii saxda ahayd ee bini aadamku ku naaloon jiray inuu qaato.
Ustaad, dabcan dhegeystayaal badan ayaa hadda inala jooga, bal Cabdiweli Siciid Xaaji Axmed ayaa isagana waxaan dareemayaa inuu su-aal rabo inuu ku weydiiyo. Cabdiweli, maxaad arrimahan wada socotay ustaadka aad ka weydiin lahayd khudbasireed?
Marka koowaad, waxaan u mahadcelinayaa ustaadka. Su-aasha koowaad, ma la oran karaa barnaamijkan khudbasireedka ah gabadhu inay gurigooda joogto, in gabdhihii dabada guriga uga baxeen oo meel kasta gabadha iyadoo ama 20 jira ama iyadoo 16 jira ama iyadoo 25 jira meesh kasta iyadoo ay marayso iyadoo ismaamulayso, ma la oran karaa qayb weyn bay ka qaadan karaa khudbasirada?
Guurku maadaama uu muqadas yahay, guurkan muqadbasirada waxaan oranayaa ma ahan muqadas, ma aha, waa guur ay isku kaashadeen duruuf qofkan isaga haysata iyo qaab khaldan oo uga jawaabay. Gabadha waagii hore dhaqan ahaan maysan bixbixi jirinin, laakiinse gabadhu waagii hore waxay joogi jirtay deegaan gurigeeda inta badan u badnaan jirtay. Gabadhii markay secondary dhigatay, jaamacad dhigatay, appointmentiyo iyo ballamo ay gashay, waxaa imaanaysa in gabadhii ay bixitaankeedii uu noqday joogto. arrintaas marka waxay keenaysaa iyadana waxaan isleeyahay problem oo ah in gabadhii xorriyad zaa'id ay hesho. dhinac marka laga fiiriyo timekaas oo uu kaga faa'iideysanayo dadkaas ma garanaysa khaladka ka gelaya xuquuqdeedan dafiraya. Laakiin taa waxaa iga muhiimsan, qofna lama ilaalin karo. gabadhan problemka haysta nolosheeda baahi weeye. baahideeda waxaa lagu xallin karaa in la wacyigeliyo, fikirkeeda la bedelo, waalidkuna ay u sheegaan inaan maslaxad ugu jirinin guurka qudbasirada ah, isla markaana uu khasaare badan leeyahay, nolosheedana ay mugdi ku jirayso ilaa intay nolosha.
Laakiin soo ma jiraan rag caadaysta arrimahan oo jecelba sanad walba inay gabar yar guursadaan iyagoo aan baahi ku kalifin oo laba xaas ama saddex xaas leh? Ayay tan afraad wax ay ka dhigaan mid ay bedbedelaan? arrinta noocaas oo kale ka war.
ragga qaar ba caado waxay ka dhigtaan inay xaasas badan guursadaan. haddii qofku hadduu maalin kasta qiyaamaha waad ogtahay marka la isu yimaado ninkii xaaskiisu way kala cararayaan, sababtu wax kale ma aha. dee ninkii xaasas badan, ninkii hal xaba ay ku dhigto oo ilaahay subxaana wa tacaala ha u dambi dhaafe, in ka warrinki ay 30 dumar ah oo qodob sare uu ku qabay ay maalinta qiyaamaha ay irsato xageeb u galayaa ay kula tahay way dareemi karaan dhageystayaasha dhageysanaya culayska intay la agtahay iyo dhibaatada ku sugeysa
aad ayay u mahadsantahay ustaad cawke bal imin kara hadib ugu noqono dhageystayaasha khadka telefoonka ku jira
bismillaahirrahmaaniirrahiim magacaygu waa Cadar Cabdullaahi waxaan joogaa Boosaaso waxaan leeyahay in badan waxa dhibaatada ku qabta guurkan qabta siraha waa dumarka sababtoo ah ayada guurkeedu uu gaasir yahay marka waxaan dhihi lahaa see looga wacyigelin karaa dumarka maadaama dhibta iyada ay ku dhacayso oo qofka dhinac kasta dhigtoonaya ama ilmaheedu ay dhasho 5-7 jir aan aabba lahayn oo aabbaheed adeer leh marka dumarkii see looga wacyigelin karaa oo moorkood kor loogu soo qaadi karaa iyo macluumaadkooda
waxaan kula talinayaa dhaqanka xun ee qudbasirada la sameynayo in ay ka waantoobaan qofkii ay ku adkaato problemkaas aan hadda ka sheekeynayna inuu la talin dalbado isagoon qudbasiro sameyn dhammaan dhalinyaradana waxaan xasuusinayaa ma ahan inay kugu riixdo xoogaa dhaqaalaha baa lagu weydiistay inaad gabadhii la cararto oo negative horey aad kaga fikirto laakiin asaaliib kala duwan oo waasita ah ayaad kula xiriiri kartaa waalidka iyada laftirkeeda waxaan leeyahay inaad 100% aqbasho marka hore waxaa ka horeysa in waalidka aad isku dayo badan samayso waalidka awowayaasha iyo adeerada iyo tirahada arintan aad taagan anigu ninkaasaan heshiinay waa u qalmaa inaan isguursano ma ahan in la ii diido in marnaba aan markasta ku talagalno qudbasirada intaan yareyn karno aan yareyno oo go'aankaas inaan u cararno oo pressure dirti ugu cararno inay yaraato
ustaad waxa mararka qaybtood dhacda in dhalinyaradu markay ku guuldareystaan waxbarashada markay ku guuldareystaan inay shaqo helaan markay ku guuldareystaan inay tahriib ama dhoof ay rajaynayaan ay waayaan inay markaas guursadaan oo ay fikir ahaan si hoose u guursadaan oo dhahaan xoolana ma haysid wax kalena ma haysid marka waxaad u baahan tahay meelad fikirka iyo stresska aad iskaga baabi'is gabadha samaysan ahayn gabadha waxa laga yaabaa inay si niyad u guursatay isaguna uu niyadda ku hayo kaga gudub arrimahan cakiran aad hesho u hel aad kaga gudubto fikirka wax iskaga baabi'iso guurka noocaasi marka muxuu salka ku hayaa
faadume waa run qofkan markii fikir xun ku soo dhaco tahriib oo kala galo dhoof isuga u yahay sanado badan ayuu wuxuu ku noolaanayaa dalalka qurb afrikaanka dariska nala wuxuu imaanayaa isagoo in badan fikirkiisa xumaaday niyad jabsan marka uu dalka yimaado marka wuxuu ka fikirayaa inuu dego duruuf dhaqaale uu ku degamahayo ma jirto bulsho integration ah oo aad u soo dhaweynaysa waxaaba dhici kartaba in mambuud uu noqdo qof aan la rabin noqdo qofka marka sidaas ah wuxuu helayaa dhinaca negativeka u leexanaya gabdha badan buu sirayaa gabdhaha uu guursanayaa way jiraan dhalinyaro sidaas ah stresska in isku dhaafiyo maxaa yeele guurku waa lagu xasilaa maskaxdu bedelaa qofka ma garanaysa positive buu ka dhigaa gabadhan marka uma sheegayaan arintana waan aragnay gabadha saasoo kale nala tashanaya weliba kaasoo kale waxaa dhacda inuu dhibaato weyn usii geysto oo yiraahdo haddaad itiraahdid wuu iqabaa oo ay sheegtid waxaan kaa gaarayaa go-aan oo waxaan leeyahay ma qabo uurka aad leedahayna waa inkiraya gabadhii marka trauma iyo problem bay ku noqonaysaa depression bay noqonaysaa oo macna xanuunna psychology ku dhacaya oo maalinba dhakhtar in la geeyo ay u baahanayso cilada haysatana reerkoodii ma oga oo quraan baa lagu akhrinayaayo maalinba meel baa la geynaya laakiin gabadhan waxaa haysata way depression weeye xanuun oo maskaxda ahba haya oo ka yimid pressureka ay keenayso
ustaad cawke aad baa u mahadsan tahay waxaa jira dhageysto ka cudu daartay inuu codkiisa ku soo bandhigo arrin la soo daristay waa gabar Soomaaliyeed waxa ay ku sugan tahay Puntland waxa ay fariin igu soo dirtay emailka mar dhaweyn waxaan ay u qoray sida tan waxa tii markii hore waxaan salaamayaa ustaad Cawke Faadme Yasiin iyo ka qaybgalayaasha dhageystayaasha salaan ka dib baytiri waxa jiray guur qarsoodi ah oo aan ku heshiinay aniga iyo saygaygu laakiin waxa caqabad igu noqotay mararka qaybtood ninkaygu waxa uu u safraabay tiri gobolada Puntland oo uu xafiisyo ganacsi ku leeyahay safaradaas inta badan waxa uu iga codsadaa inaan u raaco laakiin nasiib darro mar walba aniga ayaa keligay safra isla markaasna 7 bari ama 7 bari kadib mar labaad ayaan keligay safar soo galaa arintaas ayaan aad uga murugooday waxaan ka cabsi qabaa aniga oo uusan ila socon ninkaygu oo maxram la'aana inaan shil galo haddii ay dhacdo arintaasi dembigaasi maaniga ayuu dusha iga saaran yahay mase ninkayga ayaa dayacay mas-uuliyadiisi maxaanse arintaas kaga gudbaa
aad baa u mahadsantahay faadumo gabadha dhibkeeda aad baan u dareemayaa waxa weeye ninkii sawjka uu ahaa ayaa sida qudbasiradii waxay la wadaagtaa gabdhaha ku nool qudbasirada laakiin iyadu waxay la dheertahay safarka een qarsoodiga waxay la dheertaa safarka een qiyaastii ninkaas waxaan dareemayaa inuu een qarinayo gabadhan haaskiisa weyn ka baqayo waxa laga yeeyay xoogaa haysto ladan yahay waxa dhici karta in haday haaskiisa kala ogaato ay keenayso in magaranaysa problem een u yimaado oo reerka kala tago nimanka ugu badan ee haasas kale ee guurshada qudbasirada waa nimanka haasaskooda ay aad u masir badan yihiin ninkan marka een arinta khaladka saddexaad oo sii galay waxa weeye safarka ay gashay bila mahramka ah ana waxaan isleeyahay diin ahaan gabadha khatar bay ku tahay inay yeeshana ma aha inay safar mahram gasho hayla safarka mahramka ilaahay bay ku maartay een maartay ilaahay ba maartay mamnuucay subhanahu wa ta'ala marka inay bila mahram safar gasho inay iska deeso sidaas aanu qaba labo inay ka shaqeyso haday tirahdo de unihu haaskaagi baan ahay isheega banaanka isoo dhigna inuu furaaba dhici karta iyada marka een hadii loo sheegay iyo hadii hada sida aad sheegaysaba ay raalinimo ku gashay barnaamijkan waxay dalbatay oo ay gashay inay xuquuqdeedii ay ku istaagto waxay iyadu ogolaatay wixii ay xaq u lahayd oo dhan inay ka tanaasusho tanaasulkaas marka ayuu ka faa'iideystay een maslaxadna marnaba uma aha ma aha inaan yaani gabadhi inay tiraahdo shahwadaadii ay ka faa'iideyso laakiin ay waxa ay waayayso ka badnaadaan waxa ay waayayso ayaa ka badan oo macaanida guurka ah ay ka waayayso een qudbasirada
een waxa muuqata in gabadhaasi ay ogolaatay in ay xuquuq badan oo ay leedahay ay lumiso balse waxay tiri waxa walwal igu haya safarka bila mahramka ah ee aan galo marka taladii ugu dambeysay aasiisa dabcan waxa tiri een u soo bandhig arimahan safar dambe ah gal
waxaan kala u soo bandhigi lahaa in ehelkeeda iyo dadkeeda ay arinta u gudbiso oo arinta ishaariso hatta hadii la furayo maxay yeelay safarka way ku dhiman kartaa dhibaatooyin badan ayaa ka soo wajihi kara hadii waxaan kala uga digayaa dhamaan een dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee arimaha ku lug leh inay Ilaahay u toobad keenaan oo ay ka noqdaan xuquuqdan hadii adduunka aan lagu weydiisan maalinta qiyaame laguma baxsanayo xuquuqda aadanaha
muddo 3 sano ayaad arintan la talinta qoyska aad ku hawlanayd dabcan hadda aragtida ugu weyn oo ino soo baxday waxa ay tahay in ninku muhiimada siinayo een in uu haaskiisa koowaad ka qariyo arintan si uu san qoyskiisa u burburin iyo arimo dhaqaale ee mararka qaybtood ma dhacda in qoyskii uu siinayo mudnaanta uu kaga burburo arimahan oo arintu ay ka fashilanto arimahan noocaas ma la kulantay
kuwa badan ayaan xal u weynay maxay la gabadhi waxa la ustaad maba ku kalsooniba maxaa dhacay wuxuu qarsan karo ninkan heerka daacadnimada aan u joogay ma aaminsanayn marka iyadii wax badan ayaa maartay ka qarimaya waxay maartay go'aansanaysa inay reerkiisaga tagto isaga marka qarintii u qarinayay khasaare badan buu kala kulmayaa waxa tusaale ahaan mid baa xukule ustaad waan qarsaday laakiin kadib markaan barnaamijka dhageystay ayaa waxaan jeclaa inaan haaska la wadaago hadaan la wadaago dhibaato iga imaanaysa ila tali hadaan la wadaagtid way kacaysaa oo way masayraysaa laakiin waxay ka khasaare badan tahay markii aad ka sii qariso hadaan tiri walaalay iyadu ay ogaato marka waxaan kula talinaa inuu maaragtay la hadlo oo ila walaalay khalad baan sameeyey een aan ka qarsaday kalsooni darro een guurkaas aan sameeyay marka waxaan rabaa inaad arintaas ku dhamaato xogaa maalmay xanaaqisa laakiin markuu aragto inuu dhab ka tahay oo wanaag uu ka xigo de qofna aqbali mayso inay reerkeedii burburiso
dadka noocaas marka ma kuwa caruur isu lehba mise waa kuwa een qoysas cusub
waa kuwa ugu dar waa kuwa caruurta isku leh een ama se la oran karo qoysku 20 sano gaaray ninki marka 20 sano waxaas ahaa ayay dhacdaa inuu mostly uu haas labaad guursado marka ilmihii iyo reerkii weynaa oo ilaashanayeen uu rabaa waxyaala ka maqan oo adeeg dheeraad ah oo hooyadu ay ka cajisto waxay la hooyada Soomaaliga ah fan badan baa ka maqan oo ku saabsan inay sawjkeeda qanciso marka xogaa oo arimaha dareemo reerkan uu rabaa uu haysan wuxuu se adeeg dheeraadka ka raadinayaa gabar yar hadii duruftu uu ogolaato marka inta badan rag way guursadaan iyagoo si caadi ah sharaf leh laakiin kuwa aysan duruftu saacidan ama si haaskiisa ka baqa ayaa jira oo qudbasirada sameeya oo dhibaatadaas aan ka sheekeynay nimaantay gala
kasi waxa uu ahaa Kamaluddin Cabdikariim Cawke oo u warramayay ama barnaamijka wicitaanka waa go'aanka kala qayb galay wariyahayga VOA da ee magaalada Boosaaso halka aad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington haatana waa xubintii maxaa maskaxda ka guuxaya
aniga oo magacaygu yahay Xuseen Cali Cilmi waxa ka maskaxdayda ka guuxay sida Soomaaliya ay tahay ama ay ku dambayn doonto inkastoo ay jirtay Soomaaliya ay soo martay marxalado kala duwan oo hadba hab ay soo martay marka maxay ku dambayn doontaa Soomaaliya hadba waxaa jiray hadba waxba la wareegayay isbeddelo fara badan ayaa yimid. Marka waxaan isleeyahay maxay ku dambayn doontaa hadii jeer? Waxaa maskaxdeyda ka guuxay waa sida ay iigu badan maskaxdeyda, maxay ku dambayn doontaa amase maxay noqon doontaa ama ku dambayn doontaa Soomaaliya?
Magacaygu waa Xasan Axmed Cali. Maskaxdeyda waxaa ka buuxaya horumarka ay sameynayso degmada xagga waxbarashada Ismareeb, gaar ahaan jaamacadaha. Sanadkan sanadkii ka horreeyay jaamacadda South Nation Malayn, haddana waxaa helaynaa jaamaco aad iyo aad u nadiif oo waaweyn. Sanadkan sanad ka dambeeyana waxaan rajaynayaa inaan hibsano kuwa qabtiintaa ka tira badan inay magaalada soo gaaraan, ayna horumarkeeda sii bato xagga iskuulada bataan, caafimaadka la kordhiyo, jaamacadaha meeshaan ku siisaaidaan, sida hadda fakulti yara laga helaa fakulti badan ay maadaan oo aad waxaan magacii waxa buuxa waxaan banaanka wixii iga baxsan aan ka hidlay meesha degmada Sanadaan ku haysto. Magacaygani waa Cabdijamaal Macalin Axmed. Waxaa madaxda ka guuxaya dhibaatada haysta saxafiinta Soomaaliyeed ay yaraato wariye la dilay oo lagu dilo Soomaaliya, sidoo kalena ay joogsato wax walba oo hagardaamaa oo ka hor imaan kara wararka xaqiiqada ay ka timiyaan gudaha dalka Soomaaliya.
Waa tahay Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Haatana dhageystayaasha, aan ku soo dhaweyno heeskii Basra iyo fanaankii Cawaale Aadan.
Heestaasi Basra iyo fanaanka Cawaale Aadan waxay u dambeeyeen barnaamijkii Waa Go'aankaaga ee dhallinyarada. Inta haddii la dhaato dabaadka dambe xilligan aan kala aynu kulmi doono ka horna berri aroortii lixdii barka, waa anigu Maxamed Cabdi, Saare Cabdi Axmed iyo dhammaan saaxiibada VOA idinkaga tegey. Sidaas iyo caweysin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.